Roja Dişembe 36 parti و hezin siyasi li bajarê Qamişlo derbarê êrişên Tirkiyeyên li ser herêmên Bakur û Jilatê Sûriyê preskonferansek li dar xistin. Partiyên siyasiyên di jêr Sîwana Rêveberiya Xweser de kar dikin bang li aliyên navdewletî kirin ku êrişên artêşa Tirkiyeyên li ser herêmên Rêveberiya Xweser rawestînin. Li aliyekî din, hezin siyasiyên Rêveberiya Xweser nêzîkbûna pêşbîn ya di navbera rejîma Sûriyê û Tirkiyeyê de red kirin. Bang li hikûmeta Dîmeşqê kirin ku ji bo çareseriya kriza Sûriyê bi hezin siyasiyên Sûrî re riyen diyaloke u lhevkirine peş bixine. La aliye kidin partiyen siyasiyen Kurdin Suriye derbare vegara peywandiyan di navbera rejima Suriye u Türkiye de helwestin xwe nişandan. Seroke yekitiya liberalin Kurdistanê Ferhad Telo dibêje. Her nêzîkbûneke di navbera Dîmeşk û Enqereyê de dê li dijî çareserkirina kriza Sûriyê be û bi taybetî li dijî Rêveberiya Xweser be. Her wiha li dijî biryarê navneteweyî derbarê kriza Sûriyeyê be. Mîna biryara 2254.
Yani bandora vena ve çibi bandora vena temi go kişijan proje go devlet atırketiye karakterin duhadani u mebest avenaji Bakur rojlate Suri Taybet Kurda hedef digre
Laliye kidin sekreteri partiya Roja Demokrata Kurdi li Suriye Kovan Kanu diyar dikir go hezin siyasiyen Kurdi neli dijî peywendiyen baş en cirantiye navbera Suriye Türkiye'de ne le tişta go te xuya kirin. Di çarçoveya nukirina peymanên kevin en weke peymana Adana'yı ne. U ev pirneyiniye li ser gelin Suriye'ye.
Milletim Kurd gerek hineki xorser havdukum biki tifaqa xwa yani breve bibi bibi xudi yek helwest.
La aliye kidin êriş û tobarandina artêşan Tirkiyeyê grupên çekdar en opsiyona Sûrî yên bi ser Tirkiyeyê de li ser navçe gundên xeta şer û cudekar berdewam e. Roja 21 vê mehê piştî nîvê şevê gundên çetelê û şêrik el li navrojavayê navçeya Dirbêsiyê bi çekên giran hatin tobarankirin. Niha zanîn go wendahiyên mirovî hene ya na. Li navçeya Ayn Îsayê li gundê Wasta û Mişêrfa rastî tobarandinê hatin lê derbarê ziyanan de agahî nehatin bi dest xistin. Lariye kedin hezin siyasiyen Kurdin Suriye yen dijir Sîwana Rêveberiya Xweser de li Qamişloyê derbarê geşebêdanên dawî de û gotûbêjkirina riyên rûbirûbûna artêşa Tirkiyeyê bi awayekî rojane civînan li dar dixin. 21 mehê yekşemê bi amedebûna cîgerê hevserokê Encûmena Cîbcîkariya Rêveberiya Xweser Bedran Çiya Kurd civîneke di vê derbarê de hat li dar xistin. Di civînê de Birêz Çiya Kurd ameje bi nêzîkbûna di navbera rejima Sûriyê û Tirkiyeyê de kir û destnîşan kir ku ew pişgiriyê didin başkirina peywendiyên di navbera her du welatên cîran Sûriyê û Tirkiyeyê de. Lê bi merca ku ev yek ne li ser hesabê mafên gelên Bakur û Jilatê Sûriyê be. Zana Umer, Dengê Amerika, Qamişlo.